23-րդ. Եկեղեցական թափորը Վան քաղաքում. Անցումը Բել Իլից Սարզո երկար չտևեց, շնորհիվ արագընթաց կապերներից մեկի, որոնք նախատեսված էին հակառակորդին հետապնդելու համար, և որոնց մասին ձկնորսները ասել էին Դարտանյանին. Դրանք խարիսխ գցած կանգնած էին Լոկմարիայում, և դրանցից մեկը 4 անգամ ավելի փոքր անձնակազմով, քան ռազմական ժամանակի լրիվ անձնակազմն է, կապ էր պահպանում Բել Իլի ու Մայր ցամաքի միջև։ Դարտանյանը մի անգամ էլ համոզվեց, որ գերազանց ինժեներ ու տեղագիր Պորտոսը գրեթե անտեղյակ է պետական գաղտնիքներին։ «Իհարկե», մտածեց նա, «Վաննում ես կես ժամում շատ ավելի բան կիմանամ, քան Պորտոսն է իմացել Բել Իլում 2 ամսում. Սակայն որևէ բան իմանալու համար անհրաժեշտ է, որ Պորտոսը չկարողանա դիմել այն միակ զինվորական խորամանկությանը, որի հնարավորությունը ես տվել եմ. պետք է խանգարել նրան, որ չկարողանա Արամիսին նախազգուշացնել իմ գալու մասին»։ Այժմ հրացանակրի ամբողջ հոգսը Պորտոսին հետևելն էր։ Սակայն պետք է ասենք, որ Պորտոսն ամենևին արժանի չէր այդպիսի անվստահության։ Նրա մտքով իսկ վատ բան չէր անցնում։ Գուցե իր հայտնվելու առաջին պահին Դարտանյանը իրոք ինչ-որ կասկած ներշնչեց նրան, սակայն անմիջապես նրա բարի ու քաչ սրտում Դարտանյանը դարձյալ գրավեց այն տեղը, որը միշտ էլ գրավել էր, և փոքրագույն միստվեր անգամ չէր մթագնում Պորտոսի հայացքը, երբ նա քնքշորեն աչքերը հառում էր ընկերոջը։ Երբ նրան կապ իջան, Պորտոսը տեղեկացավ, թե արդյոք իր համար ձիեր ուղարկված են, իսկապես ձիերը սպասում էին այն ճանապարհի խաչմերուկում, որ Սարզոն շրջանցելով տանում էր դեպի Վան։ Ձիերը երկուսն էին, մեկը Դյուվալոնի համար, մյուսը նրա ձիապանի։ Այն ժամանակից, ինչ Մուշկետոնը սկսել էր շարժվել միայն սայլակով, Պորտոսը իր համար ձիապան էր վարձել։ Դարտանյանի մտքով անցավ, թե Պորտոսն առաջարկելու է ձիապանին ուղարկել ձի բերելու, և նա պատրաստ էր հրաժարվել այդ սիրալիրությունից։ Սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Պորտոսն ուղակի կարգադրեց ծառային իջնել ձիուց և Սարզոյում սպասել իր վերադարձին, իսկ Դարտանյանին առաջարկեց նրա ձին։ «Դուք շատ շրջահայաց եք, Պորտոս», ձի նստելով ասաց հրացանակիրը ընկերոջը։ «Այո, բայց սա Արամիսի սիրալիրությունն է. իմ ձիերն այստեղ չեն, և Արամիսն իմ տրամադրության տակ է դրել իր ախորները»։ «Գրողը տանի»։ «Լավ ձիեր են, թեև եպիսկոպոսական են», նկատեց Դարտանյանը։ «Ասենք Արամիսը հո սովորական եպիսկոպոս չէ»։ «Սուրբ մարդ է»։ Աչքերը երկինք հառելով խոնդխոնդաց Պորտոսը։ «Ուրեմն շատ է փոխվել, չէ՞ որ մենք գիտեինք, որ նա սրբապիղծ մարդ է»։ «Նրա վրա Աստծու օրհնություն է իջել»։ «Հիանալի է», բացականչեց Դարտանյանը։ «Հիմա ես շատ ավելի եմ ուզում տեսնել նրան»։ Եվ նա խթանեց ձին, արագացնելով ընթացքը։ «Օհո», ասաց Պորտոսը։ «Եթե մենք այսպես գնանք, ապա տեղ կհասնենք 1 ժամում և ոչ թե 2»։ «Իսկ դա հեռու է այստեղից»։ 4.5 լյո»։ «Ուրեմն պետք է արագացնել ընթացքը»։ «Գիտեմ, բարեկամս», քիչ անց ասաց Դարտանյանը։ «Ձեր ձին արդեն քրտնել է»։ «Այո, շատ շոգ է. տեսնում եք, Վաննը երևաց»։ «Իհարկե տեսնում եմ»։ «Կարծես թե գեղեցիկ քաղաք է»։ «Դուք երբեք չեք եղել Վաննում»։ «Երբեք»։ «Եվ քաղաքը չգիտեք»։ «Ոչ»։ «Ուրեմն նայեցեք»։ Ասաց Պորտոսը ասպանդակների վրա բարձրանալով, որը նրա ձիուն հարկադրեց նստել առջևի ոտքերի վրա։ «Տեսնում եք այնտեղ արևազոծային սայրը»։ «Տեսնում եմ»։ «Դա Սուրբ Պետրոսի տաճարն է»։ «Հիմա նայեցեք»։ «Տեսնում եք արվարձանի երկրորդ խաչը»։ «Տեսնում եմ»։ «Դա Սենտ Պատերն է»։ «Արամիսի սիրած ծխական եկեղեցի»։ «Ըստ ավանդության Սուրբ Պատերնը եղել է Վաննի առաջին եպիսկոպոսը»։ «Ճիշտ է, Արամիսն այլ բան է ասում»։ «Բայց նա այնքան գիտուն է, որ թերևս դա միայն պարադոքս է»։ Հուշեց Դարտանյանը։ «Հենց այդ է»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Լեզուս ինձ վատ է ենթարկվում»։
Շատ շոգ է։
Շարունակեք, բարեկամս, ասաց Դարտանյանը։ Շարունակեք ձեր հետաքրքիր բացատրությունները։ Այն ինչ սկա սպիտակ շենք է, որ շատ լուսամուտներ ունի։
Ահա, դա ճիզվիտների կոլեգիան է։ Դուք ճիշտ նշան բռնեցիք։ Տեսնում եք, կոլեգիայի կողքին մի մեծ շենք կա, սքանչելի գոթական ոճի աշտարակներով, ինչպես ասում է այդ տխմարժե տարը։ Այնտեղ ապրում է Արամիսը։
Ինչպես։ Նա եպիսկոպոս արանում չի ապրում։
Ոչ, եպիսկոպոսական տունն ավերակ է, բացի այդ այն գտնվում է քաղաքում, իսկ Արամիսին դուր է գալիս արվարձանը։ Հենց դրա համար էլ Սեմ պատերնը ավելի է սիրում, որովհետև այն գտնվում է արվարձանում։ Այնտեղ սուսերամարտի սրահ կա, գնդակ խաղալու հրապարակ և դոմինիկացիների վանք։ Ահա վանքը, որի զանգակատունը հասնում է մինչև երկինք։ Արվարձանն ասես առանձին քաղաք լինի, պարիսպներով, աշտարակներով, խրամատներով, նույնիսկ ծովափն է այնտեղ հասնում, և նավերը կարող են մոտենալ ափին։ Եթե մեր կապերը 8.5 ոտնաչափ նստած չլիներ ջրի մեջ, ապա մենք, առագասները բացած, կմոտենայինք ուղղակի Արամիսի լուսամուտներին։
Պորտոս, բարեկամս, բացականչեց Դարտանյանը, դուք իմաստության շտեմարան եք, խոր ու սրամիտ մտքերի աղբյուր։ Դուք ինձ ապշեցնում եք։
Ահա և տեղ հասանք։
Իրեն հատուկ համեստությամբ խոսակցության թեման փոխելով, ասաց Պորտոսը։
Եվ լավ է, որ հասանք, մտածեց Դարտանյանը։ Արամիսի ձին գնալով հալվում է, ասես սառույցից սարկված լինի, կամ ձյունից։ Նրանք արվարձան մտան, բայց հազիվ թե 100 քայլ էին արել, երբ զարմանքով տեսան, որ փողոցը ծածկված է ծաղիկներով ու տերևներով։ Վաննի հինավուրց պատերը ծածկված էին հին, հազվագյուտ խալիներով։ Երկաթյա պատշգամբներից ցած էին կախված սպիտակ վարագույրներ, ծաղկեփնջերով զարդարված։ Փողոցներում ոչ ոք չկար։ Զգացվում էր, որ ամբողջ բնակչությունը հավաքվել է ինչ-որ մի տեղ։ Փողոցի խաչմերուկին հասնելով, Դարտանյանն ու Պորտոսը հանկարծ երգի ձայն լսեցին։ Խնկի կապտավուն քուլաներով դեպի երկինք բարձրացող ծխաշղարշի միջից երևաց տոնականորեն զարդարված ամբոխը։ Անթիվ անհամար վարդաթերթիկների ծփանքը հասնում էր երկրորդ հարկի լուսամուտներին։ Գլուխների հորձանքի վրայից երևում էին խաչերն ու խաչվառները, որոնցով անու տակ գալիս էին դեռատի սպիտակազգեստ տախճիկներ, տերեփուկի պսակները գլխներին։ Փողոցի երկու կողմով շարժվում էր թափորը, անցնում էին զորակայանի զինվորները, որոնց հրացանների փողերի մեջ ու նիզակների ծայրերին ծաղկեփնջեր կային։ Դա եկեղեցական երթ էր։ Մինչ Դարտանյանն ու Պորտոսը իրենց անհամբերությունը զսպելով ակնածանքով նայում էին երթին, նրանց մոտեցավ մի շքե հովանի։ Հովանու առջևից գալիս էին 100 ճիզվիտ ու 100 դոմինիկյան, իսկ ետևից 2 ավակ սարկավակ, գանձապահը, խոստովանահայրը և 12 կանոնիկոս։ Հովանու տակ ընկերներին ներկայացավ ազնվաբարո գունատ մի դեմք, ալեխառն մազերով երիզված, բարակ, խստորեն սեղմված շուրթերով և նեղ ցցուն ծնոտով։ Այդ հպարտ գլուխը պսակված էր խույրով, որի շնորհիվ եպիսկոպոսի դեմքը թվում էր ոչ միայն վեհ, այլև ճգնավորի նման ինքնամփոփ։
«Արամիս»,
այնքան ծանոթ այդ դեմքը տեսնելով, ակամա ճչաց Դարտանյանը։ Պրելատը ցնցվեց։ Այդ ձայնը նրա վրա նույն ազդեցությունը գործեց, ինչ որ փրկիչի ձայնը կգործեր հարություն առնող հանգուցյալի վրա։ Նա դանդաղորեն բարձրացրեց աչքերը ու նայեց այն կողմը, որտեղից լսվեց բացականչությունը, և անմիջապես նկատեց իրենից ոչ հեռու կանգնած Պորտոսին ու Դարտանյանին։ Դարտանյանն իր սուր հայացքի շնորհիվ մի քանի վայրկյանում շատ ու շատ բան նկատեց։ Պրելատի կերպարը ընդմիշտ դրոշմվեց նրա հիշողության մեջ։ Ամենից շատ Դարտանյանին ապշեցրեց մի հանգամանք։ Արամիսը նրան ճանաչելով շիկնեց, ապա ակնթարթաբար մարեց իր բոցավառ աչքերում փայլ կտած տիրական արտահայտությունը ու գրեթե աննշմարելի ընկերական քնքշանքը։ Ակնհայտ էր, որ Արամիսը մտովի հարց տվեց ինքն իրեն, Այս ինչպես է Դարտանյանն այստեղ հայտնվել Պորտոսի հետ և ինչու է վանն եկել։ Արամիսը տեսնելով, որ Դարտանյանը չի խոնարհում հայացքը, հասկացավ, թե ինչ է կատարվում վերջինիս հոգու։ Նա գիտեր իր ընկերոջ խելքն ու խորաթափանցությունը և վախեցավ, որ զարմանքը ու դեմքի շիկնությունը կմատնեն իր գաղտնիքները։ Դա նախկին Արամիսն էր, որը միշտ էլ որևէ գաղտնիք էր պահում։ Այդ պրպտող հայացքից վերջապես ազատվելու համար Արամիսը, ինչպես մի գեներալ, որը դադարեցնում է արդեն անօգուտ դարձած մարդկոցի կրակը, կարկառեց իր գեղեցիկ սպիտակ ձեռքը, որը զարդարված էր քահանայական ամեթիստակուռ մատանիով, խաչ հանեց օդում ու իր ընկերներին գամեց օրհնությամբ։ Գուցե մտամոլոր ու երասգոտ Դարտանյանը, որն անաստված էր, իր կամքից անկախ չխոնարհվեր այդ սուրբ օրհնության առաջ, եթե Պորտոսը չնկատեր նրա անուշադրությունը ու ձեռքը բարեկամաբար չդներ ընկերոջ ուսին։ Այդ քնքու շպումը մինչև գետին խոնարհեցրեց հրացանագրին։ Դարտանյանը երերաց, քիչ էր մնում երեսնի վայր փռվեր գետին, մինչդեռ Արամիսը շարունակեց իր ճանապարհը։ Դարտանյանը գետին դիպչելուն պես ուշքի եկավ, ինչպես Անթեյը, ու զայրույթով նայեց Պորտոսին։ Սակայն բարի Հերկուլեսի բարեկամական դիտավորությունները կասկածի տակ առնել չէր կարելի։ Նա ղեկավարվել էր լոկ կրոնական պատշաճության զգացումով, և դրա հաստատումն էին Պորտոսի բարերը, որոնք միշտ ծառայում էին նրան իր միտքը լրացնելու, այլ ոչ թե ծածկելու համար։
«Ինչ սիրալիրություն էր նրա կողմից», ասաց Պորտոսը, «որ նա անհատապես օրհնեց մեզ. Հիրավի, սուրբ մարդ է, և բացի այդ լավ ընկեր է»։
Պորտոսից ավելի քիչ համոզված լինելով այդ գնահատականի իրավացիության մեջ, Դարտանյանը ձայն չհանեց։
«Տեսնում եք, թանկագին բարեկամ», շարունակեց Պորտոսը, «նա մեզ նկատեց, և փոխանակ առաջվա սովորական քայլքով շարունակի իր ճանապարհը, տեսեք, թե ինչպես է շտապում. թափորը կրկնակի արագ է ընթանում. Մեր սիրելի Արամիսը ուզում էր օպե առաջ գրկել մեզ»։
«Ճիշտ է», բարձրաձայն պատասխանեց Դարտանյանը, բայց մտքում ավելացրեց. «Այնուամենայնիվ, այդ աղվեսը ինձ տեսավ, և հիմա կհասցնի նախապատրաստվել»։ Թափորը հեռացավ, և ճանապարհն ազատ էր։ Պորտոսն ու Դարտանյանը ուղղվեցին դեպի եպիսկոպոսական պալատը, որը շրջապատված էր պրելատի վերադարձին ներկա գտնվելու փափագն ունեցող բազմությամբ։ Դարտանյանը նկատեց, որ այդ ամբոխի մեծ մասը քաղաքացիներ են ու զինվորականներ։ Նա դրանում տեսավ իր ընկերոջ սովորական ճարպկությունը։ Իսկապես, Արամիսը չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, որոնք անօգուտ ժողովրդականություն են փնտրում։ Նրա ինչին էր պետք ոչ պիտանի համախոհների սերը։ Նրա շքախմբում չկային կանայք, երեխաներ ու ծերունիներ, որոնք սովորաբար ուղեկցում են քահանաներին։ 10 րոպե անց ընկերները ներս մտան եպիսկոպոսական պալատի շեմից։ Արամիսի վերադարձը նման էր հաղթահերոսի վերադարձի։ Զինվորները զենքով էին ողջունում նրան, ինչպես հրամանատարի, իսկ քաղաքացիները գլուխ էին տալիս ավելի շուտ որպես իրենց բարեկամի ու հովանավորի, քան եկեղեցու վեհապետի։ Արամիսն ինչ-որ բանով հիշեցնում էր հռոմեական սենատորներին, որոնց տներում միշտ այցելուներ էին խմբված լինում։ Շքամուտքի մոտ նա մի կես րոպե խորհրդակցեց ինչ-որ ճիզվիտի հետ, որը կամենալով մեկուսի խոսել, գլուխը խցկեց հովանու տակ։ Վերջապես եպիսկոպոսը տուն վերադարձավ։ Դռները դանդաղորեն փակվեցին նրա ետևից, և ամբոխը ցրվեց, սակայն դեռ լսվում էին երգեցողությունը ու աղոթքները։ Սքանչելի օր էր։ Ծովի օդին խառնվել էր հողի բուրմունքը։ Քաղաքը համակված էր երջանկությամբ, ուրախությամբ ու եռանդով։ Դարտանյանն ասես զգում էր անտեսանելի ու ամենազոր ձեռքի ներկայությունը, որը ստեղծել էր այդ ուժը, այդ ուրախությունն ու այդ երջանկությունը, ամենուրեք բուրմունք տարածելով։
«Օ», մտովի ասաց նա, «Պորտոսի ճարպն է ավելացել, իսկ Արամիսի վսեմությունը»։